Азатлык радиосу Силибүгүн 3-июнь чаршамба күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда. Казанда Европа һәм Азия театрлары хезмәттәшлеге үзәге ачарга телиләр. Батандания башкортлары курылтайы 20 еллыгын билгели башкарма комитет җитәкчесе фикерләрен ишетербез. Казанда Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институтының 75 еллыгына багышланган чаралар узды. Саламат күпер журналы баш мөхәррире балаларны планшеттан аеру яклы. Шулай ук бүген Энче кул эшләре республика фестивалында булырбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Олан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Киевта 3-нче июньдә Кырым татар әлеменә багышланган флешмоб белән Кырым татар әлеме йөрүше башланды. Бу чара барышында Кырым татар әлеме Украинаның төрле шәһәрләре аша узачак һәм тилектәшлек йөзеннән Кырым татарларга тапшырылачак. Киевның бәйсезлек мәйданына җыелган активистлар чарада катнашачак кешеләргә видео мөрәҗәгать яздырды. Алар шулай ук Кырым татар әлеменә үз шигырьләрен язып, аны чираттагы шәһәргә Львивка озатты. Кырым татар әлеме Украинаның 14 шәһәре аша узачак. Бүгенге флешмоб Кырым татар депортациясының 71 еллыгына багышлап уздырылган «Без барыбыз да Кырым татарлар» исемле чараның дәвамы булды. Кырымда Кырым татар әлеме көнен 26 июньдә уздырырга җыеналар. Ул чараны төрле Кырым татар яшьләр оешмалары һәм хәрәкәтләре вәкилләреннән торган комитет оештыра. Кырым татар әлеме көнен бәйрәм итү 2009 елда башланды. Грозныйда бәйсез җәзаларга каршы комитет офисына һөҗүм иткәннәр Twitter-да хәбәр итүләренчә, битлекле яшь егетләр офиска барып кирип, бөтен нәрсәне җимерә башлаган. Хезмәткәрләр тәрәзәдән качып котыла алган. Аңа кадәр балта белән комитет машинасын җимергәннәр һәм ишекне ватып кергәннәр. Бу вакытта комитет бинасы янында полиция хезмәткәрләре булмаган. Комитет бинасы каршында бүген тоткарланганда Ставрополь полициясе тарафыннан үтерелгән Джамбулат Дадаевны яклап митинг җыелган булган. Җыелганнар ни өчен Каляпиннар дәшми, Дадаев башбаштаклык корбаны дигән шигарьләрдә кычкырган. Алдан монда Чечня һәм Русиядә мәгълүмат агрессиясенә каршы күп кеше катнашында митинг узарга тиеш булган. Чечня хакимиятләре фикеренчә, анда Русиянең бәйсез мәгълүмат чаралары «Новая газета», «Дождь» телеканалы, «Открытая Россия» хәрәкәте катнашырга тиеш булган. Бу митинг кире кагылган, сәбәпләре билгесез. Чечняның рәсми сайтларыннан да аның булуы турында мәгълүмат юкка чыккан. Русия хукук яклаучыларының мобиль төркеме Чечняда вакыты сулы белән эшли. Аңа Түбән Новгородтагы җәзаларга каршы комитет башлыгы Игорь Каляпин җитәкчелек итә. Декабрь аенда Грозныйдагы офисны яндырдылар, ике хезмәткәрне полиция берничә сәгатькә тоткарлаган иде. Германия канцлеры Ангела Меркель G7 саммиты алдыннан язган мәкаләсендә Русияның Кырымны аннексияләвен Эбола вирусы һәм якын көнчыгыштагы террорчы оешмалар белән беррәттән дөнья җәмәгатьчелегенә янаган иң зур куркынычларның берсе дип атый. Аның бу мәкаләсе Globe and Mail газетында басылып чыкты. Салкын сугыш тәмамлануга 25 ел узгач Европадагы тәртипнең Кырымны аннексияләү белән бозылуын күз алдына китереп була идеме соң? Яки Эбола вирусының кайбер Африка илләре үсешен туктатуын, ә якын көнчыгышта ислам террор оешмасының ике дәүләт җирендә хәлифәт оештырырга маташуын дип яза Меркель. Меркель фикеренчә, G7 саммитының көн тәртибендә булган барлык бу сорауларга халыкара җәмәгатьчелек үз җавабын бирергә тиеш. 2014 елның февраль ахыры, март башында Русиядән китерелгән һәм Кырымдагы Русия Кара диңгез флоты базасыннан чыгарылган тамгасыз хәрбиләр Кырымны басып алды. 2014 елның 16 мартында Кырымда һәм Акъяр шәһәрендә ярым утрауның статусы турында янәсе референдум уздырылды һәм Русия Кырымны үзенә кушуын игълан итте. Украина, Европа берлеге, АКШ һәм башка илләр моны танымый һәм Кырымны аннексияләнгән территория дип саный.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Башкортстанда быйыл гана да ришвет алууга байлуу 131 жинаятчы тиркелген. Бүтүн дүйнө башкортлары кырылтайы 20 жылдыгын белгилейт. Быйыл Шираттагы кырылтайын уздуруу көздө тутула. Гитарда ойноп башкорт жырларын башкаруучуларынын кыш жолу белгиси уза. Буга башка кабарлар менен Уфада кабарчыбыз Рамсит Абулеев тааныштыра.
Башкортостан яна биринчи. Биздин түбөк ришветчилик боюнча элде экинчи орунда келе. Россия Генераль прокуратура мәгълүматлары буенча республикада ел башыннан ришвет алуга бәйле 131 җинаять теркәлгән. Башкортстанда исерек килеш кылынган җинаятьләр дә күп. Узган елда шундый 11,5 мең ашу хәл теркәлгән. Бу ил төбәкләре арасында 4-нче күрсәткеч. Экспертлар әйтүенсә, бундай хандар тулы түгел. Беренчесеннән төбәктең зур булуы белән аңлатыла. Икенчесеннән җинаятьләрнең күбрәк ассызлануы тәртип органнарының яхшы эшләвенә бәйле булуы ихтимал. Мәсәлән, ришвет алу сорақтарын һәр 100 мең кешегә исәпләгәндә Башкортстанда илдә 31-нче урында була. Исерек килеш кылынган җинаятьләр буенча шулай ук исәпләгәндә 32-нче урын булып чыга. Бүтә дөнья башкортлары курултайы 20 еллыгын билдәләй. Ошу уңайдан матбугат конференция оештырылды. Бүтә дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев, политолог Фәнил Файзуллин, Башкортстан Фәндәр академиясе академигы Мансур Әйюпов матбугат осрашуын башкортса түгел русса алып барды. Румил Азнабаев курултай дөньяла яшәгән барлык башкортларды берләштерүче төп оешма булып кала тине.
Один вопрос, но всем, наверное, интересный. Генерал Хайбратов, имя героя. Вот. Мы бросили клик, что районам давайте соберем подписи для того, чтобы просить генерала Хайбратова звание героя Советского Союза. За короткое время мы 350 тысяч подписей собрали по республике. Это мы даже не ходили по отделениям, не просили, они сами везли, везли, везли нам 350 тысяч. Это огромное количество людей подняли, мы думаем, что правильно подняли этот вопрос, народ интересует. И провели пробег, автопробег по боевым местам славы 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Маршрут Уфа, Берлин, Уфа. Проехали. И знаете, очень, кто был там, очень хорошо знают эту дивизию. Очень хорошо, даже сразу говорят, это башкиры нас освободили, освободили. Это Луганск, который шли бои. Луганск освобождали наши конники. Дебальцево, вот воины были Дебальцево, которые освобождали наши конники. Вот эти места прошла наша дивизия. Но кроме этого у нас очень много программ. При составлении Башкиры Российской Федерации участвовали, без, не без нашего участия. Эта программа была разработана. Потом «Трезвое село», вы знаете конкурс «Трезвое село». Очень народ отзывается, просит участвовать в конкурсе с удовольствием, потому что это очень нужно для... не только для башкир, для всего населения, для всех людей. Вот эти программы, они нужны, их надо, я думаю, продолжить.
Быйыл көз башкорттардың сираттағы құрылтайын үткәру қарала. Бұл еһәттән оның әле тұтқан роле бермә-бер арта тине үз сығышында политолог Фәнил Файзуллин. Ол шулай құрылтайдың республикала милли мәсьәләләрҙе хәл итеүҙә әүҙем ҡатнашыуын да билдәләне.
Я хотел бы отметить особо, что национально-культурное, национально-автономия, национальное сообщество направлено не для того, чтобы обострять вот те напряженности, которые имеются, а прежде всего на разрешение вот этих сложных проблем. И поэтому не случайно, поднимая сегодня Курултай-Башкир проблемы языка, проблемой формирования чувства патриотизма, требуя, по крайней мере, неоднократно мы об этом заявляли и обращались в федеральные органы, что необходимо восстановить одна из таких республик, может быть, даже почти единственная республика, перед федеральными органами, поставившей необходимость сохранения так называемого регионального компонента. Ибо без изучения истории своего народа, своего края, своего языка и так далее, не может быть чувства патриотизма. Мне кажется, иногда вот молодому поколению не хватает вот это чувство. В этом отношении Курултаем Башкир разработана достаточно хорошая, интересная программа.
Башкортостан Фәндәр Академиясе академигы Мансур Әйюпов Курултайдың йәмәгать тормышында тоткан урынына тукталып, бөтә дөнья башкорттары Курултайының төп каланышы ул милли позициялардан дөйем гражданлык позицияларына күстәтене. Кош юлы 4-нче асык башкорт бар фестивале 12-14 июньдә Йенсура районында үтәсәк. Оның секторендә төбәктә Йенсура юндызы дигән эстрада конкурсы алгарыласак. Конкурста кош юлына килгән һәр кем эстрада хореографиясе һәм вокал номинацияларында үзенең көчен һанап карай алаты оештыручыларның береһе Альфред Вахапов.
Бул көндө гитарала уйнап башкорт жырларын башкаруучулардын кош жолу 4-нче Асык Республика конкурсу узгарылды. Йенсура юндуздары инде биздин районда бир нече жыл эрткен өткөрүлүп, матур жолага айланды. Буга тиген биз бул сараны май байрамдары усурунда узгарайбыз. Быйыл биринчи тапкыр табигат кусагына чыгырга болдук. Өткөрүү урыны Көрөм буйунун Кызылташ ялынында. Республика яштары уны кош жолу ялан деп биле. 16 яштан 35 яшка тиклинге катнашуучулар эстрада сәнгатының төрлі жанрларында өз күшін ханап қарайылы. Эстрада ярдары, хореография, төрлі номинациялар, яңғыз башқарушылар, инструментал ансамбльдары, хореографик ансамбльдар зе күтіп қалағыз. Байылғы конкурс бүйік еңеудің 70 жылығына арналы, шуға көрі қуғыш елдары ярдарын башқарушылар үшін айырын номинация болдырылды.
Ел хайын ойштырылып келген конкурс бұға теклім Йенсура районының Абдан ауылында өткерлейіні. Бұл оның географияхыла кенгейі. Рәмзи Табулеев, Азатлық радиоға, Өфі.
Азатлық радиосы. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Қозанда Ғалимжан Ибрахимов есіміндегі тіл әдебиет һәм сәнгать институтының 75 жылдығына бағышланған чаралар узды. Юбилей чаралары кысаларында форумлар, презентациялар, түгәрәк өстәлләр, утырышлар үтте. Киләчәккә максат бурычлар куелды. Түгәрәк өстәлдә гуманитар фәннәрнең алгарышы нинди юнәлештә булырга тиеш дигән темаларга фикер алыштылар. Фәннәр академиясе президенты Мәхмүд Салахов булай диде.
Всегда Игорь Интимишарин, Чирустан Игоревич, они были как бы посланниками Татарстана в общении с Востоком и так далее. То есть, можно сказать, Татарстан – это как бы ворота вхождения в Россию со стороны тюркского и исламского мира.
Институтом 75 лет юбилейна, Байлазны Халкара Турка Академия исемнен Құтлайым. Біздің бүгінгі ұшырашуымыз тарихи ұшырашу деп ойлаймын.
Миллиярды шынан талаптары үшін бағышлаған шәхістер шүкір бұл ғасырлық тарихымызда байда. Көрінікті саясатшы һәм жамағат шүкесі танылған татар әдебиеті классигі Қаян Исақи ана шундай мақтардар жатларының бірсі.
Соңғы елларда гуманитар фәннәргә иғтибар берне кадәр кими төшә, аның инде объектив һәм субъектив сәбәпләре бар. Әмма ничек кенә булмасын, җәмгыятьнең алгарышында аның әхлакый нигезен тәшкил итүче төп чыганакларның берсе ул гуманитар өлкә, тел, әдәбият, филология, сәнгать. Менә бу яктан караганда бу чара шушы юнәлештә эшләүче галимнәрне, фикердәшләрне бергә берләштерүче төп чараларның берсе була. Бүген ике презентация уза. Беренчесе аның Гаяз Исхакыйның 15 томлык әдәби мирасын туплаган җыентыкны презентациялау. Һәм аннан соң институтның гына түгел татарның күренекле галиме Әхмәтҗанов Рифкат ага авторлыгында төзелгән этимологик ике томлык зур хезмәт этимологик сүзлекне презентациялау.
Гаяз Исхакый әлбәттә феноменаль кеше. Ул язучы гына түгел, ул журналист, ул революционер дә. Ул аның хыялы гомер буе дәүләтчелегебезне күтәрү, дәүләтчелегебезне кайтару. Гомумән, Гаяз Исхакыйның әһәмияте шунда, ул татар әдәбиятына идеал алып килгән кеше. 15 томлык белән генә булмый әле. Аның 30 35 тон булырлык әйберләре шетелде. Безнең аңа кулларыбыз әле җиткәне юк. Ул инде киләчәк буыннар бәхете.
Татарстан Фәннәр Академиясе татар халкы өчен зур казаныш, зур уңышыбыз дип карарга кирәк аны. Сүзлекне бастыру һәм аны басмага әзерләү тарихында бик узын, катлаулы итәргә кирәк. Безгә шушы дәрәҗәгә килеп җиткәнче ул 3 ел инде Татарстан китап нәшриятында яткан. Анда аны басмага әзерләү эшләрен берникадәр башкарып караганнар, ләкин хөкүмәт тарафыннан да һәм инде күрәсең тиешле оешмалар тарафыннан да игътибар булмаганлыктан һәм финанс ягы да булмаганлыктан ул сүзлек шулай инде күп еллар дәвамында басылмыйча килде. Әйтергә кирәк, ул дөнья күләмендә тюркологиядә үзенең лаеклы урынын алачак. Инде моңа кадәр дә Ахмедьяновның чыккан хезмәтләре төрле чыганакларда, инглиз, француз телле, төрки телләрдә булган хезмәтләрдә чагылыш таба килде. Ә инде бу хезмәте аның барсыннан да өстенрәк тора һәм менә рус тел гыйлемендә этимология сүзлекләре арасында без фаспорны академик дәрәҗәдә үлгү итеп карасак, төрки телләрнең этимологик сүзлекләре арасында Ахмедьяновның сүзлеген бер дә шикләнмичә мин шушындый югары дәрәҗәгә куяр идем.
Диде Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире Айнур Тимерханов. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Халыкара балаларны яклау көне уайыннан Татарстан Язучылар Берлеге үз ярты бакчасында Казанның 3-нче гимназия һәм 18-нче мәктәп балаларын җыеп, Татарстанның танылган язучылары белән үзләренчә бәйрәм үткәрде. Читтән барысы да матур үтәргә тиеш иде кебек, әмма балалар теләге оештыручыларның уй карашлары белән туры килеп бетмәде. Шагыйрь Роберт Мәгнолин булай диде.
Бара мин сезгә карап торам да җәлләп куям. Чөнки сез бүген бу кояшлы эссе матур көнне пляжда су кыйнып ятырга тиеш идегез. Сезне әлбәттә шигер белән тамак туйдырып булмый, сезгә мороженое кирәк иде, тәмле-тәмле сулар кирәк иде. Ә без сезне шигер укып интектерәбез. Сез безне ачуланмассыз инде, яраймы? Сезне әлбәттә укытучыларыгыз, тәрбиячеләрегез алып килгәндер. Ләкин без сезне озак тотмабыз. Без сезне көн саен якларга тиеш. Без көн саен сезне сакларга тиеш. Матур итеп, батур итеп, матур итеп үстерергә тиеш. Олы өлкәннәр, гражданнар итеп тәрбияләргә тиеш.
И кызык мәктәптә уйныйбыз, көләбез. Мәктәптә чакта без нишләргә беләбез. Ашышлы, сугышлы, сыйныфлы уйныйбыз, тик күпме уйнап та барыбер уймыйбыз.
Кешеләрдән ишеттем, бүгенге бәйрәм бик официаль рәвештә булмаган. Селфи ясасалар булсын, бик непринужденный атмосфера булырга тиеш. Балалар бит алар бик зак бер урында утыра алмыйлар. Алар сикерәләр, бик матур җир булганда алар бии дә алалар. Бүген чыгыш ясадылар Роберт Миннулин, Флюра Тарханова, рус язучылардан Борис Вайнер, Ольга Левадная, Вера Хамидуллина һәм мин.
Урыны матур, шуңа мин бик шатмын. Бу бәйрәмнәр яшырак булсын. Менә киләчәктә сабантуйлар булсын. Татар теле күбрәк яңгырасын. Татар төшенке менә сизелә балалар арасында татар теленә бик игътибар итмиләр. Шуңа күрә татар телен яшырак пропагандалау кирәк, күбрәк әйтергә кирәк, яратсыннар, чөнки безнең тел иң матур.
Татарстанның халык артисты Эмиль Джамалдинов фикере булды. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска толкундарда радио тапшырууларын тыңлоо соңгу жылдарда кескин кимүү һәм азатлыктын түп иши интернет сахифасына көчүү себепле Азатлык радиосу кыска толкундарда тапшырууларын токтотту. Алга таба биздин тапшырууларды интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның ошатын ыласыз. Сизни azatlik.org сахифасында күтүп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сахифасында.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Татарстанда чыгучы татарча 4 балалар басмасынын иң зур тиражлысы Салават Купра журналы баш мөхәррире Зилә Хәснетдинова балаларны планшетлардан айырасы иде ди. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Бүгенге көндә Татарстан Республикасында 4 шара бар, 4 басма бар дип әйтик. Ул Салават Купра журналы, Сабантуй журналы, ул дәүләтнеке дип әйтик инде. Ха, тылсымлы куллар гәҗите ул шалыда чыга, ул шулай ук татмедия кысаларында чыга. Һәм тылсымлы куллар дигән бик матур журналны шәхси Ландыш исемле бик матур акыллы кыз чыгара. Мәскәүдән алабыз, башка илләрдән заказ биреп, журналлар белән кызыксынып укыйбыз. Төркиядән менә мондый калынлыкта журналлар чыга, аларны шулай алар белән дә танышып барабыз. Чөнки безгә бөтен дөнья массы күләм шаралары кызык балалар өчен. Укучылар саны безнең 10 меңгә якын. Ул без
10 меңгә.
Әйе.
Сез иң күп санлы димәк?
Әйе.
Журнал саны.
Аллага шөкер 25 ел дәврендә бу шулай. Димәк без кызык, димәк без кирәк, чөнки бу
инде мәҗбүри алдыру.
Мәҗбүри алдыру түгел.
Бөтен
шаралар бар, ләкин баладан да, әти-әнидән дә мәҗбүри беркем дә акча ала алмый. Язучылар һаман да күп. Һәм без моңа бик шат, һәм
интернет заманында.
Интернет заманында 50-гә 50 дә түгел, 60% хатлар килә почтадан, һаман капчык-капчык ташыйбыз. Шул
районнардан
күбрәк, әлбәттә. Һәм бер 40% хатлар хәзер күбрәк электрон почтадан килә.
Нәрсә укый? Мәсәлән, аңа тәкъдим итәсезме?
Бала елдан ел әзрәк укый. Аның әти-әни дә әзрәк укый, бала да әзрәк укый. Бу Рәсәйдә булган шуны тенденция. Әтиәниләр, әби бабайлар безгә һаман уку диделәр. Ха без ул сүзләрнең мәгънәсенә инде үзебез үсәтешкәч, тулысынча килешәбез алар белән. Һәм балаларны планшетлардан аерып, уеннардан мәгънәсез уздырган вакыттан аерып, күбрәк укырга, өндәргә тырышабыз. Ничек итеп Салават Купра аша? Ул иң беренче шигырьләрен, иң беренче әкиятләрен шуннан укып, Салават Купра яшеннән үсеп чыгып, башка журналларны шул ук Ялкын, Сабантуй, Идел журналларын укып, һәм башка матурлык китаплар дөньясына кереп китсен иде. Без моның өчен әдәбиятның иң матур үрнәкләрен Салават Купрында биреп барабыз. Күбрәк безнең проблемалар ул бәйгеләр вакытында ачыла. Мәсәлән, бәйге оештырыла Салават Купрына ул ай саен дип әйтерлек, һәм берәр кызыклы телефон яки кызыксындыру чарасы буларак шул планшет уйнатыла. Шул вакытта менә минем әтием юк, әниемнең акчасы әз, миңа бик каты планшет кирәге, планшетсыз яши алмыйм дигән хатлар күп. Без тектек үзебезнең уенчыкларны, әймә, менә безнең геройлар бар, төп геройлар. Тектек, аны не серийное производство дип әйтәбез инде, әйме? Матур итеп шу курчак татарча исәннәшсә, татарча көлсәс. Шундый матур курчаклар бар рус телендә сөйләүче. Ул Кытай механизмнары инде шундә әлбәттә. Ләкин шу Кытай механизм татарча сөйләшергә дә өйрәтеп була бит. Шулай бит. Шулай Салават Купрев бүген көндә татарча мультфильм турында хыялана
һәм татар мультфильмны канәгатьләндермәй.
Татар мультфильм балаларны канәгатьләндермәй. Һәм менә моның турында әтиәниләр әйтте. Шуңа күрә без бу өлкәдә беренче уңышыбызны ала белсә җәйкәдә төгәлләйбез.
Иң зур курканыбыз менә бүгенге көндә яшь әтиәниләрне бу сугышның революцияларын булмау шулай бит. Һәм безнең балалар да үскәч сугышларны булдырмасын. Аның өчен тарихтан якынрак булырак. Сугышның кадәр авыр һәм ил өчен кешеләр өчен газаплы әйбер икәнен берсенә иде.
Әмә танклар ясауга сезнең карашыгыз ничек?
Танклар ясау ук түгел. Это не конструктивно, это деструктивно. То есть без баланы менә начар сүзләр дә кулланмыйбыз моның алда. Дингә кагылмаган ризыкларны кулланмыйбыз шулай бит. Гомумән çistalık, maturluk turunda söyleyebiz.
Gölge tasması turunda sizin de merhametlerini bilgensiz
mi? İyi iştekçileri, ne bu simbolunu boşka koyup, kuterip gibi edildiğinde şanaralar iken, ham bu biz tendensiyaya vardık kuşlarından alabiliriz. Koşuk ile
alabiliriz. Bu indir moda değil?
Evet, bu moda. Ha bir kılınlaşar moda deyip eti almayayım çünkü her bir eyvanın bir simbolu bulsa eyvanın.
Ha bir, yine bir Türk'ün Tatar yaşları takdim ettiler Tatarstan bayrağı çürülgen lentini.
Şu avusta başlarga mümkün mü? Yani başkaça, bir eyvet motor tradisyonu.
Çünkü bir...
Lekin Tatarstan işin.
Salavat Kupra jurnali bosh muharriri Zila Hasniddinova bilan Rustam Isoqi siylashdi. Endigi video yozmani bizning internet sahifamizda ko'ra olasiz. Adresimiz ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Qozonda Totar utarında 4-chi tapqir inchi deb atalgan respublika ko'lam Qul ishlari festivali o'zdi. Qul ishlari bilan mavg'ushi totar qiz kelinlari bilan qozonlar hamiyatim bolalar ko'zga ko'z ko'rish oldi. Ing-inglarni o'rin ham bo'laklar berildi. Ayishtirishlarning birsa Aleksandr Dolgov bulay dedi.
Bu festival inchi qul ishlari festivali respublika ko'lamida 4-chi martaba ayishtirilib, festivalning maqsadi totar yoshlari orasida o'sha totar xalqining qul ishlari traditsiyalarini, ulug'larini Şu Tatar halkının bu işleri mektebi direktliğinde devam ettirir, saplav. Hem hadi halk arasında şu bu işlerin tradisyonları propagandalı.
Bu giyimler milli canlı yaşlar için hem etnis dilin yaratıcılar için. Rahim itegez.
Qazaq şəhərində dərvişlər bizdəsindəki balalar yaxından 30 balanı həm şəhərdən də qavuruş digən balalar prezidentindən yurtdan 30 balası. Onlar da bunu bəyrəm işlərdən balaqa dəmli şapıqlar bilən seyladıq, qınaq etdik alarına. Onlar bir qanağa tıqayıp qaytıp gittiler. Onlar da bunu şuşu özümüzün ana nazından milli turmuştan Irak'ta yaşayan balalar milli turmuştan tanıştılar ve Tatar bizdesinden tanıştılar bize milli turmuştan halkımızı deyip sanır.
İnce 4. Respublik Kulem belgesinde katnaşuşu
Jinguşu birinci derece diplom bilen bulaklanışı Agliyulova Rizide Ravil kızı.
Agliyulova Rizide!
Әлігі қол үшләрі фестивалінен видео езманы біздің интернет сәқфе бізді де көр аласыз. Адресі біз ozodlik.org. Құрметті тыңлаушылар, Ozodlik'ның бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулай интернет сәхифе бізде де тыңлай аласыз. Адресіміз ozodlik.org. Микрофон алдында ландыш қарасы болды. Сау болыңыз.